Մինչև ես կխորհեի Նաուտիլուսի հետ պատահած դժբախտ դեպքի բոլոր հնարավոր հետևանքների մասին, նավապետ Նեմոն շարունակ նայում էր խտաչափի սնակին։ Սառցալեռան հետ ընդհարվելուց հետո Նաուտիլուսը արդեն 150 ոտնաչափ դեպի վեր էր բարձրացել, բայց աջակողմի թեքման անկյունը մնացել էր նույնը։ Հանկարծ ստորջրյա նավը ցնցվեց, Նաուտիլուսը սկսեց ուղիղ դիրք ստանալ։ Սրահի աջ պատին փակցված պատկերները փոխեցին իրենց դիրքը։ Պատերը նույնպես նկատելիորեն մոտենում էին ուղղահայաց գծին։ Մենք բոլորս մտազբաղ էինք և լուռ։ Շունչներս պահած հետևում էինք, թե ինչպես դանդաղ հետս հետե ուղղվում է նավը։ Սրահի հատակը հորիզոնական դիրք ստացավ։
«Վերջապես մենք շտկվեցինք», բացականչեցի ես։
«Այո, վերջապես»,
ասաց նավապետ Նեմոն քայլելով դեպի դուռը։
«Բայց հիմա մենք դուրս գալիս ենք ջրի տակից», հարցրի ես։
«Իհարկե, չէ՞ որ պահամաններն ամբողջովին չեն դատարկված, և հենց որ պոմպերը նրանց միջից դուրս մղեն ամբողջ ջուրը, Նաուտիլուսը դուրս կգա ջրի երեսը»։
Նավապետը դուրս գնաց, և նրա հրամանով իսկույն դադարեց պոմպերի աշխատանքը, հետևապես նաև Նաուտիլուսի շարժումը դեպի վեր։ Արդարև, եթե մենք շարունակեինք բարձրանալ, կարող էինք ընդհարվել համատարած սառույցների ստորին մակերևույթին, այնպես որ ավելի լավ էր մնալ խորության այդ մակարդակի վրա։
«Հը, կարծեմ մենք լավ պրծանք, այո»,
ասաց Կոնսելը։
«Այո, այդ սառցալեռները հեշտությամբ կարող էին ճզմել մեզ, կամ լավագույն դեպքում գերի պահել. իսկ այդ դեպքում, հնարավորություն չունենալով օդի նոր պաշար վերցնել… Ահ, այո, մենք լավ պրծանք»։
«Եթե միայն իրոք, որ ազատվեցինք»,
կամացուկ ասաց Նեդ Լենդը։ «Ես չցանկացա ապարդյուն վեճի բռնվել կանադացու հետ և ոչինչ չպատասխանեցի նրա դիտողության. Բացի դրանից, այդ րոպեին բացվեցին սալոնի փեղկերը, և մենք նետվեցինք դեպի լուսամուտը»։ Լուսարձակի փայլը լուսավորել էր ջուրը։ Ինչպես ես արդեն ասացի, նավն ազատ լողում էր ջրում, սակայն մեզանից 10 մետրի վրա երևում էին սառցե պսպղուն պատերը, վերևից ու ներքևից նույնպիսի պատեր։ Վերևինը համատարած սառույցի ստորին մակերևույթն էր, որ վիթխարի առաստաղի նման կախվել էր մեր գլխին։ Ներքևում հատակի տեղ էր ծառայում շուռ եկած սառցալեռը, որ հենակետեր էր գտել իր կողքի պատերում և ամուր մնացել այդ դիրքում։ Այսպիսով, Նաուտիլուսը գտնվում էր 20 մետր լայնությամբ և անշարժ ջրով լեցուն մի իսկական սառցե թունելում։ Հետևաբար մենք կարող էինք անարգել դուրս գալ այնտեղից, ընթանալով կամ դեպի առաջ, կամ ետ, և ապա իջնելով մի քանի 100 մետր, անցնել համատարած սառույցների գոտին։ Չնայած որ առաստաղի լապտերները չէին վառվում, սրահը հեղեղված էր պայծառ լույսով, այդ Նաուտիլուսի լուսարձակի լույսի արտացոլումն էր սառցե պատերից։ Ես չեմ կարող նկարագրել այդ լուսավորության կախարդական էֆեկտը, որովհետև սառցակոշտերի ամեն մի կոտրվածք, ամեն մի անկյուն, ամեն մի աստիճան տարբեր գույնի ճառագայթ էր արտացոլում, նայած իր բյուրեղային կառուցվածքին։ Կարծես այնտեղ փրված լինեին թանկագին քարեր, գեմաքարեր, շապյուղաներ, զմրուխտներ, որոնք արտացոլում էին կանաչ, երկնագույն և կապույտ գույնի ճառագայթներ։ Լուսարձակի լույսը ուժեղանում էր 100 անգամ, ինչպես ուժեղանում է փարոսի հաստ ոսպնապակիների մեջ գտնվող լույսը։
«Որքան գեղեցիկ է, ինչպիսի զմայլելի գեղեցկություն»,
հիանում էր Կոնսելը։
«Այո, սա անմոռանալի տեսարան է, այնպես չէ՞, Նեդ»,
հարցրի ես։
«Այո, գրողը տանի, ճշմարիտ է»,
խոստովանեց կանադացին։
Ինձ կատաղեցնում է այն, որ ստիպված եմ համաձայնվել դրա հետ. Ես երբեք այդպիսի բան չեմ տեսել. Միայն թե վախենում եմ, որ մեզ վրա թանկ կնստի այդ տեսարանը. Բնությունը չի սիրում, երբ մարդը թափանցում է նրա ամենանվիրական գաղտնիքների մեջ.
Նեդ Լենդն իրավացի էր. Այդ տեսարանը չափից դուրս գեղեցիկ էր մարդու համար. Հանկարծ կոնսելի ճիչը ինձ ստիպեց ետ նայել։ «Ինչ պատահեց?» հարցրի ես։
«Թող պարոնը փակի աչքերը, թող պարոնը չնայի»։
Այդ ասելով, կոնսելը ձեռքը տարավ դեպի իր աչքերը։ «Բարեկամս, քեզ ինչ պատահեց?»
«Ես կուրացած եմ»։
Ես ակամա դարձա դեպի լուսամուտը, բայց իսկույն փակեցի աչքերս, անկարող լինելով տանել կուրացուցիչ փայլը։ Ես հասկացա, թե ինչ էր պատահել։ Նաուտիլուսը ամբողջ արագությամբ առաջ շարժվեց։ Լուսարձակի ցոլքերը, որոնք տարածված էին մեր շուրջը, պայծառ շերտեր կազմեցին։ Միլիարդավոր ադամանդների լուսո ճառագայթները կազմեցին մի ընդհանուր խուրց, և Նաուտիլուսը սլանում էր շողշողուն փայլակների ծովում։ Այստեղ սրահի փեղկերը ծածկվեցին։ Չկարողանալով նայել, մենք ձեռքերով ծածկում էինք աչքերս, որոնց առջև բռնկվում էին համակենտրոն լուսավարվող օղակներ, ինչպես այն օղակները, որոնք երևում են ցանցաթաղանթի առջև, երբ խիստ երկար ես նայում արևին։ Բավական շատ ժամանակ անցավ, մինչև որ մեր տեսողությունը հասավ նորմալ դրության։ Վերջապես մենք այլևս ձեռներով չէինք ծածկում մեր աչքերը։
«Ազնիվ խոսք, չէի հավատա, եթե ինձ պատմեին այդ տեսարանի մասին»,
ասաց կոնսելը։
«Իսկ ես հիմա էլ չեմ հավատում»,
հայտարարեց կանադացին։
«Երբ մենք վերադառնանք, ցամաք»,
շարունակեց կոնսելը։
«Հագեցած լինելով բնության այդքան հրաշքներ տեսնելուց, որքան խղճուկ կթվան մեզ բնակելի երկրները և մարդկային ձեռքով ստեղծված առարկաները. ոչ, այդ ցամաքն արժանի չէ մեզ».
Դժվար չէ պատկերացնել մեր ոգևորությունը, երբ կոնսելը, այդ ամենահանգիստ ֆլամանդացին, խոսում էր այդպիսի լեզվով։ Սակայն կանադացին առիթը բաց չէր թողնում սառը ջուր լցնելու մեր ոգևորության կրակի վրա։
«Բնակելի երկրները»՝
գլուխն օրորելով կրկնեց նա։
«Մի անհանգստանաք, սիրելի կոնսել, մենք երբեք չենք տեսնի այդ երկրները»։
Առավոտյան ժամը մոտ հինգն էր, երբ զգացվեց մի նոր ցնցում, այս անգամ առջևից։ Ես հասկացա, որ Նաուտիլուսի ժանիքը ընդհարվել է սառցակոշտին։ Ակտերև էր, որ ղեկավարը անհաջող մանյովրներ էր կատարել այս թունելում, որը լի էր սառցակոշտերով, և որտեղ այնքան էլ հեշտ չէր նավը վարել։ Ես կարծում էի, թե նավապետ Նեմոն մի կողմ կթողնի այդ արգելքը, և մենք, փոխելով ուղղությունը, նորից առաջ կշարժվենք ծուռումուռ թունելով։ Սակայն հակառակ իմ սպասելիքների, Նաուտիլուսը ետ գնաց։
«Մենք ետ ենք վերադառնում»՝
հարցրեց կոնսելը։ «Այո, պետք է կարծել, որ այս կողմից թունելը ելք չունի»՝ պատասխանեցի ես։
«Հետևապես»՝
«Հետևապես մենք հետ կդառնանք և դուրս կգանք թունելի հարավային անցքից, դա շատ հասարակ բան է»։ Ես աշխատում էի վստահություն ներշնչել իմ բարեկամներին, ինքս չունենալով այդ վստահությունը։ Մինչ այն, Նաուտիլուսը ավելի և ավելի արագ էր շարժվում դեպի ետ, և հիմա նավը սլանում էր լիակատար արագությամբ։
«Սա տհաճ ուշացում է»,
նկատեց Նեդ Լենդը։ «Մեզ համար ինչ է մի քանի ավելորդ ժամը, քանի որ մենք այնուամենայնիվ դուրս կգանք այստեղից», ասաց կոնսելը։
«Այո, եթե միայն մենք իսկապես դուրս գանք, այս ուշացումը սարսափելի չէ,
պատասխանեց Նեդ Լենդը։
Ես սկսեցի քայլել սրահից գրադարան և գրադարանից սրահ։ Իմ ընկերները հանգիստ նստել էին բազմոցի վրա։ Շուտով ես էլ նստեցի բազմոցին և վերցնելով մի գիրք փորձեցի կարդալ, բայց կարդալուց բան չէր դուրս գալիս։ Քառորդ ժամից հետո Կոնսենը մոտեցավ ինձ և հարցրեց.
«Արդյոք հետաքրքիր է պարոնի կարդացած գիրքը»։
«Շատ հետաքրքիր է», պատասխանեցի ես։
«Ես չէի էլ կասկածում, չէ որ պարոնն իր սեփական գիրքն է կարդում»։
«Իմ գիրքը»։ «Արդարև, ես վերցրել էի իմ ծովի հատակի գաղտնիքները, բոլորովին այդ չիմանալով. Ես ծալեցի գիրքը և սկսեցի դարձյալ քայլել սրահում»։
Նեդը և Կոնսելը, ցանկանալով ինձ չխանգարել, բազմոցից վեր կացան և քայլեցին դեպի դուռը։
«Մի հեռանակ, բարեկամներս», ասացի ես նրանց։ «Միասին լինենք այնքան, մինչև որ դուրս գանք այս թունելից»։
«Ինչպես որ պարոնը կամենա»,
ասաց Կոնսելը, վերստին նստելով բազմոցի վրա։ Այդպես անցավ մի քանի ժամ։ Ես հաճախ նայում էի սրահի պատից կախված պարագաներին։ Խտաչափի սլաքը ցույց էր տալիս, որ մենք շարունակ գտնվում ենք 300 մետր խորության տակ։ Կողմնացույցի տվյալների համաձայն մենք ընթանում էինք դեպի հարավ, իսկ արագությունը չափող գործիքը ցույց էր տալիս, որ մի ժամում անցնում ենք 20 մղոն, որ չափազանց արագ էր այդպիսի նեղ տարածության մեջ։ Սակայն նավապետ Նեմոն հասկանում էր, որ այդ պայմաններում ոչ մի շտապողականություն չի կարող ավելորդ լինել, որ այստեղ ռոպեները թանկ էին տարիներից։ Ժամը 8-ից 25 ռոպե անց զգացվեց երկրորդ ցնցումը։ Այս անգամ հարվածը հետին կողմից էր։ Ես գունատվեցի։ Ընկերներս վեր թռան իրենց տեղերից և մոտեցան ինձ։ Ես սեղմեցի Կոնսելի ձեռքը։ Մենք հայացքներով հարցեր էինք տալիս մեկ-մեկու, և այդ անբարբար խոսակցությունն ավելի ըմբռնելի էր, քան ամեն մի այլ խոսակցություն։ Այդ ռոպեին սրահ մտավ նավապետ Նեմոն։ Ես վազելով մոտեցա նրան։ «Ճանապարհը փակ է նաև հարավից»։
«Այո, պարոն պրոֆեսոր, Սառցալեռը շուռ եկավ և փակեց մեր ճանապարհը»։
«Մենք թակարդում ենք»։
«Այո,